У ефіры «Свабода» ў Мінску, 11 вечара, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі дапаможа працэсу дыверсіфікацыі энергарэсурсаў і забеспячэнню энергетычнай бяспекі ў Еўропе. З такой заявай выступіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне памочнік дзяржсакратара Злучаных Штатаў Філіп Гордан. Раней адчольнікі замежнапалітычных ведамстваў Беларусі і ЗША Сергей Мартынаў і Гілары Клінтон абвясцілі па выніках перамовы ў кулюарах саміту АБСЕ ў Астане, што Менск ліквідуе ўсе свае запасы ўзбагачанага ўрану да 2012 году. У сваю чаргу Клінтон, каментуючы планы беларускага ўраду пабудаваць уласную АЭС, заявіла, што ЗША падтрымлівае высілкі Беларусі па чым найхутчэйшай рэалізацыі гэтага камерцыйнага праекту. Міжнародны валютны фонд гатовы падоўжыць для Грэцыі перыяд выплаты крэдытаў на агульную суму 110 мільярдаў еўра, але канчатковае рашэнне мае быць узгодненае з еўразвязам. Пра гэта паведаміў дырэктар-распарадчык МВФ Дамінік Строскан, які прыбыў у Афіны для сустрэчы з грэцкім кіраўніцтвам. Пры гэтым ён зазначыў, што супраць падаўжэння тэрмінаў выплаты крэдытаў з 3 да 11 гадоў выступае Нямеччына. Тым часам у самой Грэцыі працягваюцца пратэсты супраць палітыкі бюджэтнай эканоміі, якая была умовай выдзялення згаданых крэдытаў. У сераду страйкаваць збіраюцца работнікі транспарту. Тым часам Ірлянда, якая таксама звярнулася па міжнародную дапамогу ў сувязі з банкаўскім крызісам, абнародавала сёння план бюджэту, які змяшчае беспрэцэдэнтна жорсткія меры па скарачэнні дзяржаўных расходаў. Арыштаваны ў Вялікай Брытаніі заснавальнік праекту WikiLeaks Джуліан Асанж застанецца пад вартай да 14 снежня, калі адбудзецца першае паседжанне суду ў справе аб яго экстрадыцыі ў Швецыю. Асанжа ў Швецыі вінавацяць ва ўчыненні сексуальнага гвалту. 39-гадовы аўстраліец адкідае абвінавачанні, называючы іх часткай кампаніі, скіраванай на спыненне дзейнасці WikiLeaks. Прадстаўнікі праекту тым часам заявілі, што WikiLeaks, нягледзячы на арышт Асанжа, працягне публікаваць сакрэтныя дакументы ЗША. Еўразвяз падтрымлівае ўваходжанне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, пра гэта паведаміў прадстаўнік Еўразвязу. Сябра Еўрапейскай камісіі адказны за пытанне гандлю Карл Де Гухт і міністр эканамічнага развіцця Расіі Эльвіра Набіуліна падпісалі мемарандум аб паразуменні перад пачаткам саміту Еўразвяз Расія, што стартаваў сёння у Брусэлі. Іран і 6 уплывовых краінаў свету завершылі сёння двухдзённыя перамовы ў Жэневе, прысвечаныя абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы. Як падае іранская дзяржаўная тэлевізія, бакі працягнуць перамовы ў Стамбуле пры канцы студзеня. Ачольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу ў сваю чаргу пракаментавала сустрэчу наступным чынам.
Дзяржавы, якія я прадстаўляю, згодныя ў сваім імкненні развязаць пытанні, што выклікаюць неспакой міжнароднай супольнасці адносна іранскай ядзернай праграмы. І менавіта ў гэтым галоўная мэта цяперашніх перамоваў. Мы прызнаем права Ірану, але настойваем на тым, што ён павінен таксама выконваць свае абавязанні.
Нарвежскі Нобелеўскі камітэт паінфармаваў, што Кітай і яшчэ 18 краінаў адмовіліся ўзяць удзел у пятнічнай цырымоніі ў гонар сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Лю Сяобо. Як паведамляецца, сярод краінаў, прадстаўнікоў якіх не будзе у Осла, Афганістан, Іран, Ірак, Казахстан, Пакістан, Расія, Сербія і Украіна. Беларусь, якая не мае амбасады ў Осла, спецыяльнага запрашэння на цырымонію не атрымлівала. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце.